Roma, dikabu ya kumi.
Bampangi na munu. Mambu ina ya munu ke zolaka na ntima na munu yonso. Mambu ina ya munu ke lomaka na nzambi, samu na bantu ya Israel, yo yai. Munu zola nde, bo guluka. Samu munu lena tuba sambu na bo nde. Bo ke kudipesaka mingi na nzambi. Kansiyo keleve, samu na mambu ina ya bo zaba. Samu boke zabaka ve enki mutinu nzame ke ndimaka bantu. Ebuna boke sosaka njila na bo musi, nde nzame kundima bo. Yo yina boke lanaka ve, njila yina ya nzame ke ndimaka bantu. Samu Kristo, mesu kisaka banchiku ya Moize. Na mpila nde, konso muntu yina ke nalukwikilo, nzame kundima yandi. Moize sonikaka mambu yai, samu na kundima yina, ya nzame ke ndimaka bantu, yina ke lanaka banshiku, nde.
Muntu yina ke lanaka banshiku, yandi tazingaka sambu na yo.
Kansi samu na kundima yina, ya nzame ke ndimaka bantu, samu na lukukilo na bo, boke tubaka mutino ya nde.
Kutuba na ntima na nge vende, nani tatombuka na zulu, ke songa sambu na kuenda kukulumusa Kristo. Kutuba mpi vende, nani takulumuka nansi ya ntoto, kuna ke vandaka bantu ya kufua. Ke songa sambu na kuenda kutombula tiaka Kristo.
Disongudila ya mambu yine kele mutinu yae.
Nsangu ya nzambi kele pelepele nange. Yo kele nakati ya munoko nange, ti nakati ya ntima nange.
Mambu yine kele nsangu ya lukwikilu yina, ya bete ke longaka. Kanange ke ndimaka na munoko nange, na mesu ya bantu yonso nde, Yesu kele mfumu. Tee kanange ke kukilaka na kati ya ntima nange nde nzami terimisaka yane na lufwa nge taguluka. Sambu nzami ke ndimaka bantu ina ke kukilaka nde yani terimisaka Yesu na lufwa. Empi nde yani ke gulusaka bantu ina ke ndimaka na mesu ya bantu yonso nde Yesu kele mfumu. Sambu mukane ya nzami ke tuba nde.
Koso muntu ina ke tulaka ntima na mfumu nzambi. Mfumu nzambi tamonisa yani nsoni ve.
Yo yina, diswaswanu ikele ve na kati ya bayuda, tiba yine ke bayuda ve. Bo yonso ke na mfumu musi, mfumu yine ke pesaka makabu na yandi mingi na bantine ke samaka, yandi. Mutino boso ni kaka na mokana ya nzambi nde.
Koso mtu ina tasamba mfumu nzambi, yandi taguluka.
Kansi inki mutino, bantulena sama mfumu, kana bo me tulaka yandi ntete ntima ve. Eki mutino bole na tula yandi ntima. Kanabo me waka ntete ve nsangu na yandi. Ebona eki mutino bole na wa nsangu yina. Kana muntu me longaka bo yo ntete ve. Eki mutino bantu lena longa nsangu yina. Kana nzame me tina bo ve na kulonga yo. Mutino boso ni kaka na mukana ya nzami nde.
Kiese mingi na kumona bantu yina ke kusaka kunatila beto nsangu ya mbote.
Kansi bantu ya Israel, bo yonso ve ndimaka nsangu ya mbote. Yo yina, Yezaya tubaka nde.
Mfumu nzambi, nani me kukila nsangu na beto?
Yo yina, na kukukila, bantu fiti uwa ntete nsangu. Nsangu yina ya bo fiti uwa, ekele mambo yina ya Kristo tubaka. Ebuna mono ke yula, kete bo waka nsangu yina ve. Bo waka yosi. Mutino boso ni kaka na mukana ya nzami nde.
Ndinga na bo wakanaka na nsi ntoto ya mvimba. Malongi na bo kumaka tina nsuka ya ntoto.
Munu ke yula diaka. Kete bantu ya Israel bakisaka ve. Moize kele muntu ya ntete na kupesa mvutu nde.
Nzambi tubaka nde. Sambu na mono. Beno tadi ya bantu ya nkaka Kimpala. Baina kele bantu na mono ve. Baina kele bantu ya Buzoba. Mono tabenda beno na kuwila bo makasi.
Yezaya mpi tubaka mambu yae na kikesa yonso nde.
Nzambi tubaka nde. Bantu ina vanda kusosa mono ve. Mono pesaka bo nzila na kumona mono. Mono kusaka kumonika na bantu ina vandaka kuwila mono kima ve.
Kansi samu na bantu ya Israel, yani ke tuba nde.
Nzambi tubaka nde. Kilumbu ya mvimba. Mono vandaka metandula maboko na mono, sambu na kubinga bantu ya ntungolo. Baina kele mfukaka na mono vee.